Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Hodiaŭ mi faras mian unuan elsendon en 1991. Mi esperas ke vi bone transiris en la novan jaron, kaj mi deziras al vi ke ĝi estu bona. Irlando posedas nacian trezoron, kiu interesas kaj entuziasmigas la tutan mondon. Tio estas libro troviĝanta en Trinity College in Dublin, kaj ĝi verŝajne estas la plej bone gardata libro en la tuta mondo, sekurigita en ĉiuj manieroj. 2300 homoj ĉiujare ĵetas mallongan rigardon sur almenaŭ du paĝojn de tiu libro, kiu kuŝas antaŭ ili sub protekta vitro. Ili staras paciente en vico en tiaj tagoj, kiam tro da turistoj volas samtempe vidi la valoraĵon. La libro nomiĝas Book of Kells. Kells estas la nomo de la irlanda monakejo, kie la libro kuŝis inter la naŭa kaj la deksepa jarcentoj. Kreita ĝi estis en monakejo sur la insulo Iona, kiu apartenas al la Hebridoj. Kaj la dato de ĝia ekesto estis la oka jarcento. Hodiaŭ ni ne nur admiras ĝin pro ĝia aĝo, laŭ kiu la kulturo de Irlando antaŭiris la kulturon sur la kontinento je jarcentoj, sed pro la mirinda nivelo de la arto en ĝi efektivigita. Nun vi, karaj geaŭskultantoj, certe miras, kial mi per la ondoj de la svisa radio parolas al vi pri irlanda nacia trezoro. Kia maniere tio koncernas nin? La respondo estas jena. En Lucerno troviĝas eldonejo, kiu specialiĝis pri la faksimilado de antikvaj libroj. Tio estas ilia ekzakta reproduktado. Tiu eldonejo akiris al si grandan sperton en tiu arto, ke nur dank al la specimenoj de jam efektivigitaj renovigoj, ĝi post multaj klopodoj, komencita jam en la jaro 1979, ricevis la permeson preni la libron el ĝia sekura ejo por fotografi ĝin per siaj specialigitaj aparatoj. La laboroj de la faksimilado, kiuj bezonis jarojn, nun estas finitaj, kaj la libro estas sur la merkato. La eldonombro estas limigita al 1500, do ankaŭ la faksimiliga volumo ĉiam restos raraĵo, maloftaĵo, kaj la prezo estas laŭ tio nome pli ol 15,000 frankoj jam por la subskripciintoj, por poste ĝi kostos eĉ pli. Evidente tiun luxon nur povas permesi al si bibliotekoj kaj riĉaj libroamantoj. Elektitaj paĝoj nun estas kombinitaj kun detalaj informoj por tia maniere krei ekspozicion. Kaj dank' al tiu, mi nun povas raporti al vi pri tio evento. La ekspozicio estis unue montrata en Sankt-Gallen, kaj mi tion mallonge menciis en prelego farita en novembro. Kaj nun ĝi do estas montrata en la publikaj ejoj de Granda Banko, Credit Suisse, meze en Zürich. En unu ekzemplero de ĉi tiu libro oni tie eĉ povas libere foliumi kaj senti ĝin eĉ per la fingroj. Eĉ la pergameno estas perfekte imitita, kvankam oni ne bezonis mortigi pli ol 100 bovidojn por ĝi, kiel tion devis fari la monakoj por havigi al si la materialon el kiu konsistas la libro. Nun mi volas iom priskribi ĝin. Temas pri volumo de 680 paĝoj en formato de 32x25 centimetroj. La enhavo estas la kvar evangelioj en latina lingvo, skribitaj per nigra iom bruneta inko. La literoi appartenas alla tiel nomata uncialo. Tiu scribo distingas sin per la rondezzo de la literoi, cae per tio che ili nur malmulte etendigas supren cae malsupren de la linioi. Por nigi estas io malfacila por legi, sed nur comence. Oni rapide alcutimigas. La facto che tio libro ec estis en Irlando ne estas surprisa, char en tiu epoco, do antau la iaro mil, la Irlanda cristana culturo elstaris, che de tie ec venis misi istoi alla continento por cristianigigin. Uno el ili estis Gallus, quio venis al orienta Svislando, cae laulino migias la urbo Sankt Gallen. Tion mi jam racontis. Quio nun distingas la libron de Kells, de aliai sanctae libroi? Tio estas la artai ornamajoi. La quar evangelioi, dode Mateo, Marco, Luco, Johano, estas enconducitai per tut pagiai bildoi. Oni longe devas rigardi ilin, char ili esas plenai de detaloi cae simboloi. Ili spegulas spezon de arto, cies fontoin oni devas serci en la oriento. Tioi tut pagiai creajoi, evidente ne esas pentritae de la samai monacoi ciel scribis tion la texto, cia in la texto cun laboris tri au quar scribistoi, tio noni povis eltrovi, lau grafologio. Tioi textoi tutte ne similas al niai hodiauai en uigai pagioi de ioi libroi plenai nur de literoi. Ili esas ricce ornamentitai, unue per tiel nomatai inizialoi, tio esas ricce elaboritai comenzae literoi, che crome per aliai ornamajoi, per cui la scribistoi plenigis la linioin. Cio esas farita per coloroi. La presistoi in Lucerno besonis dec diversain farboin por correcte reproducti la originalon. Por la ornamajoi, la scribistoi usis parte geometriain figuroin, cae due precipe bildoin de bestoi, cioi estas cun fantasio variitai cae interplectitai. Homai figuroi, compare, estas maloftai. Se oni studas ilin exacte, oni eltrovas che ili estas influitai de la Bizanza stilo. Oni ne povas imagi quiom da tempo la scribistoi cae designistoi besonis por effectivigi tiun libron, quiu por ili memia esti sanctajo. Ili ne nur disponis evidente pri sen lima tempo, ili posedis ancau senton pri arto, riccia fantasio, cae quelcfoie ancau iam da humuro. La feliciae posedantoi de tiu valora facsimilio ancau besonas sen liman tempon por studi cioin detaloin, cae giui tiun arton, quiu estes alni fremda, sed tamen perceptebla. Helpas en tio accompana volumo, quiu sur ducent pagioi clarigas cae commentas la libron mem, cae locigas gin en la mesepocan contexton. Char evidente, oni nur povas compreni cion se oni ancau occupigas pri la religia sento cae la arto generala de tiu cultura epoco el quiu gi crescis. Veaudis prelegon pri la Irlanda Biblia libro de Kells, quiu jus aperis quil facsimilo en Svislando, cae nun tempe estas montrata en exposizio en Zürich. Mi audis el sendon en Esperanto en Svislando, ni tre shatas gin, sedi bonvolas ancau scribi al ni, cae diri al ni niaen commentoin, ni exacte legas quion vi scribas, cae mia collego Gacco ofte respondas la demandoin de niai correspondantoi. Gis reaudo.